Tak ještě jednou dobrý den i z mojí strany. Já bych chtěl poděkovat svému předřečníkovi, protože mnoho z těch slov, který on zde uvedl, bych rád třeba možná ještě víc podpořil, řekněme, vědeckými důkazy, které v tuto chvíli máte. Já sám přicházím původně z trošku jiného prostředí. Já se 15 let věnuji tématu psychického zvládání stresu. Pracoval jsem s vrcholovými manažery, pracoval jsem vlastně s horolezci záchranáři. A postupem času lidé v poměrně mladém věku, manažeři, se ke mně dostali s tím, že onemocněli onkologickým onemocněním. Takže potvrzují ten trend, o kterém mluvil vlastně i pan doktor, to znamená, že ta rakovina se nám posouvá do toho mladšího věku. A tenkrát vlastně oni přišli s tím, že lékaři jim říkají, hele, to by si mohl mít z toho stresu. Když se začali množit, tak mě to začalo i výzkumně zajímat. Vlastně stal jsem se součástí Mezinárodní psychoneuroimunologické společnosti a vlastně ty výzkumy, které máme k dispozici, bych vám dneska rád ve stručnosti ukázal. Rád bych vám ukázal to, že psycholog a onkolog můžou mít stejné cíle přímo na biologické úrovni. Že to není o tom, že psycholog je tady někdo, kdo se stará o duši, aby člověk lépe onemocnění zvládal, a lékař se stará o tělo, ale že se starají vlastně o to stejné, že psychoterapie nebo působení na člověka, ať už jakékoliv, může mít svůj dopad přímo na biologické úrovni. To, že mysl a tělo jsou propojeni, je tvrzení velmi starého data a k dnešní konferenci samozřejmě patří. Nicméně, že hloubka toho propojení, že mozek je schopen si povídat tak, jak nastínil i můj předřečník, přímo na úrovni jednotlivých imunitních buněk a stejně tak onkologických buněk, už tak staré tvrzení není. Vlastně pokroky na úrovni psychologie, molekulární biologie, imunologie ukázaly, že vlastně mysl je poměrně intenzivně spojena s naším tělem. Chtěl bych vám ukázat, že naše prožitky, tady se hodně mluvilo o stresu, to slovo je hodně zabarvené, ale já bych chtěl mluvit spíš o prožitcích, byť to slovo stres tam padne taky hodněkrát, souvisejí nějakým způsobem s naším zdravím. Budu vám ukazovat různé studie, některé z nich možná zmínil i pan doktor Novotný. Chtěl bych vám ukázat třeba jednu z nich, která byla provedena ve Finsku na obrovském vzorku lidí, která ukázala, že soužití s lidmi je pro nás klíčové. Vím, že to víte, jste lidé z praxe, ale tahle studie ukázala, že vlastně prožitek ztráty blízkého člověka souvisí s vyšší pravděpodobností onemocněním, onkologickým onemocněním. Je dobré se nad tím na chviličku zastavit. Na začátku není biologický impuls. Na začátku je prožitek, něco, co máme jenom ve své hlavě. A naopak obrovská studie pro Českou republiku nepředstavitelná, téměř vlastně 750 000 lidí, z Harvard Radiation Oncology program, na té studii se účastnili onkologové, psychologové a další výzkumníci, ukázali vlastně delší život a lepší uzdravení u těch, kteří měli oporu v blízkém člověku. To znamená, to, jak fungujeme ve svých vztazích, se zdá velmi klíčové pro to, jakým způsobem jsme schopni se dál uzdravovat. Lidská trápení a stres, takový malý exkurs do biologie, věřím, že ho znáte, ale by je dobrý pro pochopení vlastně toho, co si budeme dál říkat. Na začátku je nějaká životní těžkost a ta se může nebo nemusí transformovat v prožitek stresu. Mám poměrně hodně klientů ve své praxi, kterým život poměrně hodně naložil a přesto neprožívají intenzivní stres. A pak mám lidi, když odpuste mi, se jim toho tolik v životě nestalo a přesto jsou hodně ve stresu. To znamená, to je jakýsi nárazník. A jestli ten stres se rozvine, tak to tělo vlastně nedělá nic špatného. Ono se cítí ohrožené a spouští jakousi stresovou reakci. Hypotalamo-hypofyzární systém, sympatický nervový systém signalizuje typicky nad ledvinkám, uvolňují se hormony. A z toho, co víme, tak je velmi pravděpodobné, že to ovlivňuje imunitní systém a něco, co mu se říká mikroprostředí nádoru. To znamená jakési podhoubí, typicky je to chronický zánět. Na ty věci se podíváme trošičku v detailu. Téma propojení psychiky a onkologického onemocnění je velmi široké. Na dnešní den, protože mám jenom omezený čas, jsem vybral vlastně to nejpalčivější. To znamená, zda může psychika souviset nějakým způsobem s progresí onemocnění do fáze metastáze. Tím, že jste většinou odborníci, tak jenom rychlá rekapitulace. Primární nádor je v nějakém ložisku, kde vznikne. A následně tedy metastáze znamená, že nějakým způsobem se množí v těle, přesouvá se na další místa. Je důležité vlastně říct si, že je to jeden z těch procesů, který většinou nevede k dobrým koncům, kdy onemocnění začne tahat za pomyslný delší kus provazu. Může tedy psychický stres zvyšovat riziko onemocnění metastáz? V roce 2010 v časopise Cancer Research vyšel zajímavý výzkum, který ukázal souvislost mezi stresem a množstvím vzdálených metastáz. To znamená, tady vidíte čas ve dnech dole, tady vidíte množství zasažené oblasti a tady vidíte exponenciální nárůst zhruba po nějakých 3 týdnech. Takhle vypadá vlastně množství zasažených uzlin v té oblasti. Ty studie, které dneska budu ukazovat, byly dělané jak na lidech, tak vlastně na myškách. Tohle je zrovna studie na myších, kde vlastně u té kontrolní skupiny ten nález byl víceméně stejný. Tady u té stresované skupiny, byly tam sociální stresy, pokud to teda převedeme na myšky, kde vlastně ten nádor metastázoval. Můžete říct, že myš není člověk, ale pro takové připomenutí máme to s myškami hodně společného, máme stejný počet genů a podle různých studií vlastně z 96 až 98% máme stejnou genetickou informaci, to znamená většina metabolických procesů u myšek i u nás funguje stejně. Ale znovu říkám spíš jenom na dokreslení, je to tak půl na půl, polovina studií jsou na myších, polovina na lidech. Je dobré si říct, že metastatický proces je to jakási kaskáda, má svoje fáze. Možná to víte, možná ne, ale já tady uvádím z toho důvodu, že v těch jednotlivých fázích se vám budu snažit ukázat, co už víme o tom, jestli tam má nebo nemá psychika vliv. První je tedy připojení cévního řečiště, to znamená, ten nádor se snaží připojit cévy, aby nějakým způsobem získal kyslík, získal živiny. A pak vlastně se musí nějaká buňka oddělit od toho hlavního ložiska. Většina tkání v těle pevně drží a vlastně buňky si jen tak nemohou cestovat, takže je to porušení jakýchsi pravidel, které v těle jsou zavedeny. Prostup tkání vlastně do cévního řečiště musí se protáhnout, to taky není jednoduchá operace. Putování a přežití tam čelí vysokým tlakům, imunitnímu systému a dalším překážkám. A pak musí založit vlastně sekundární ložisko. Říkáme si to z toho důvodu, že teď se podíváme na ty jednotlivé fázy, jestli tam může být vliv mezi psychikou a těmi jednotlivými fázemi metastatické kaskády. To znamená fáze první. Pro tu dnešní prezentaci buňky vypadají v těle různě a pro zjednodušení, aby to bylo názorné, si ji budu ukazovat takovýmhle způsobem. Takhle tedy zjednodušeně vypadá céva, zdravá tkáň a mikronádor. Nádor v těle nemá co dělat, proto tedy nemá naplněné cévní řečiště, typicky. Vlastně je schopen nějakou difuzí získávat kyslík z okolí a když doroste 1–2 mm, tak začne být hypoxický. A on, bohužel, mrška, když to tak řeknu, tak je schopen to vyřešit. Začne vlastně, nebo zneužívá mechanismus těla, produkuje k nejbližší cévě vaskulárně endoteliální růstový faktor. Vlastně ona se vychlípne a on si napojí cévní řečiště. A teď proč vám to tady říká psycholog? Co to má, co za souvislost s psychologií? Protože máme poměrně dost studií, které ukazují, že vlastně psychologické pocity, to, jak prožíváme, nějakým způsobem souvisí s tím, jak vlastně se chová vlastně nádor a jakým způsobem mu to jakoby můžeme ulehčovat. To znamená intenzivní pocit osamocenosti. To je opět něco, co máme v hlavě. A naopak dobrá úroveň ze strany nejbližších, tak jak o tom mluvil vlastně pan doktor, o vztazích, a já mám úplně stejnou zkušenost z praxe, že ty vztahy jsou často katalyzátorem vlastně progrese, tak souvisí vlastně s nižší úrovní tady těch látek. Tohle je častý obrázek, který je ukazován na většině onkologických konferencí. Jsou tam piktogramy, které ukazují, jaké mechanismy těla, které jsou docela přirozené v těle. Ale ten nádor je schopen otočit proti nám. Jeden z nich je právě, že rakovinové buňky se snaží připojit cévní řečiště. A my se snažíme nějakým způsobem biologicky, farmakologicky, vlastně vyvíjíme různé látky, jako je teda monoklonální látka vůči VEGF, utlumit vlastně produkci těch cév a jejich napojování. To znamená, snažíme se na to mířit biologicky. Což je správně a vlastně ta konference i dneska je vlastně o obou těch oborech. Ale vedle toho možná někdy zapomínáme, že je to stejně tak propojené i s psychikou. To znamená, snažíme se vypnout připojování cév. A když se vrátím k tomu tématu, o kterém jsem mluvil na začátku, že psycholog a onkolog mají stejné cíle, tak se zdá, že když budeme nějakým způsobem pracovat se stresem, tak budeme hypoteticky také schopni ovlivnit vlastně biologii člověka. Je rozdíl mezi lékařem a psychologem. Dám příklad z jedné mé praxe. Přišel za mnou pán, klient, že ho strašně dlouhou dobu bolí hlava. Nesouviselo to s rakovinou. A že už vyzkoušel všechny možné léky. A vlastně, že jeho žaludek říká už žádný léky, musíme to řešit nějak jinak. Nám společně trvalo asi 3 měsíce, aby se té bolesti zbavil. To znamená, pro mě je velmi složité říct, že já jsem to způsobil, nebo že on to způsobil, protože mezi tím, kdy přišel a kdy se toho zbavil, byly 3 měsíce. Když si vezme brufen, nebo ibalgy, nebo jinou aktivní látku, tak do 20 minut má po bolesti hlavy. Takže pro nás psychologie je vždycky složité dokázat, že vlastně nějaké naše působení má pozitivní efekt na té biologické úrovni, protože to prostě trvá díl. Ale někdy ten efekt může být trvalejší. To znamená, když si uděláme takový hlubší exkurs, tenhle obrázek jsem ukazoval, životní těžkost, řekněme, že člověk ji neúplně dobře zvládá, prožívá stres, mozek spouští stresovou reakci. A teď se podíváme ještě maličko hlouběji. To znamená, uvolňuje se na konci noradrenalin, což je jeden ze stresových hormonů, není špatný, ale všeho moc škodí, jak se říká. Potenciálně nádorová buňka, na povrchu vlastně jsou receptory.
Maličko se toho dotknul pan doktor. To znamená, je to jakoby zámek a klíč. Zapadne pomyslně, pootočí a spustí biologickou reakci přes systém druhých poslů, protein kináze a další věci. Nechci vás zatěžovat biologií. A vlastně buňka produkuje vaskulárně endotelální růstový faktor. Vracím se na začátek. Tady není biologický impuls. Tady u těch studií, které si tady představujeme, je vlastně prožitek, který postupně v té biologické kaskádě vlastně z něčeho nehmotného se stává nervový impuls, z něho se stává endokrinní signalizace a vnitrobuněčná signalizace, která spouští, vlastně, jak říkal i pan doktor, expresy pro vaskulárně endotelální růstový faktor a ten se produkuje. Nechtěl bych, abyste nabili dojem, že si myslím, že je všechno jenom o psychice. Člověk vlastně je byto složená z těla a mysli. Za těch 15 let, co se věnuju tématu psychický zátěž a stresu, tak vidím, že vlastně ty výzkumy jsou, já už jsem o tom na jedné konferenci mluvil, že to vnímám jako mozaiku. Před těmi 15 lety tam bylo pár sklíček, když si představíte mozaiku v katedrále, bylo tam pár sklíček a říkali jsme si, jo, ono to asi nějak souvisí, ten stres s tím tělem. Za posledních 15 let právě pokrok tady v té oblasti ukázal, že těch sklíček máme výrazně víc a ten obraz je velmi zřetelný. To znamená, že psychika a vlastně to, když se trápíme, typicky dlouhodobě nějak souvisí s tím, jak funguje naše tělo a že nemoc se typicky zhoršuje. Ty nadledvinky nejsou vlastně jediná cesta, jak se může vlastně ty stresové hormony dostat buňkám. Existují důkazy, opět vlastně pan doktor Novotný to také zmínil, že existuje i přímá inervace, to znamená, když se vlastně podíváme na nádorovou hmotu, tak někde se tam dá také najít přímá inervace, to znamená, vlastně může se ta látka uvolňovat napřímo. Tak zajímavá studie vlastně, já se vám snažím ukázat studie z různých univerzit, abyste věděli, že to není o jedné univerzitě, která si na tom třeba chtěla postavit jméno, že je to o tom, že vlastně ten výzkum probíhá vlastně mezinárodně na těch konferencích, většinou nás bývá tak 500, jsou z různých oblastech, hodně se odpracovalo v Americe, v Austrálii, v Anglii. Kontrolní skupina pod stresem, vidíte vlastně trojnásobná hustota cév nádoru. Tady vidíte i důkaz, tady to červené, to je céva, to je hmota nádoru. Nestresovaná skupina. Tady vidíte vlastně kontrolní skupinu. Jo, že to výrazně hustější, to znamená výrazně víc kyslíku, výrazně víc látek na růst. Je to masivnější ten připojení. To znamená, nějakým způsobem opět se zdá, když jsme ve stresu, že to tomu nádoru ulehčujeme. Aby to bylo názornější pro další výklad, takhle nějak vlastně to může vypadat víc v detailu. To znamená epitelové buňky. Buňka se odděluje, protáhne, cestuje, protáhne se zpátky. Tady se množí. Vypadá to strašně jednoduše, ale tady ta operace znamená, že poruší strašně, strašně moc pravidel, které vlastně to tělo má, aby ta buňka takto cestovat nemohla. Takže na ty pravidla se zkusíme teď postupně v jednotlivých krocích podívat. To znamená, řekněme, že to první se nádoru povedlo, připojil si cévní řečiště, ale pak nemá samozřejmě vyhráno. Je to jeden izolovaný nádor a ten málo kdy, pokud není v mozku, vede ke konci vlastně pacienta. Je to většinou proces metastáze, který diseminuje skrze tělo. Oddělení buňky od hlavního ložiska. To znamená, tady ten malý proces, tak to nic takového být v těle by nemělo. Jo? To znamená, buňky drží, když si zatáháte za kůži, tak to drží a nic by se oddělovat nemělo. Pokud se oddělí ta buňka, tak by měla vlastně se samozničit. Je to takzvaný proces programované buněčné smrti apoptózy. A zase další studie, vidíte zase jiná univerzita, stresové hormony zvyšují odolnost nádorových buněk vůči programované buněčné smrti. To znamená, mikronádor, oddělí se buňka. Měl by se, nevím, jestli je to dobře vidět, spustit proces, kdy ona se postupně rozpadne. Takhle by to být mělo. Když se třeba poraníte, říznete, tak při tom mechanickém poškození tkání se plno buněk nebo částí tkání oddělí, nejsou napojeny a vlastně ty se sami většinou zničí nebo nějak zajdou jiným způsobem. Nicméně zdá se, že vlastně pokud opět se objeví náš hráč, to znamená noradrenalin nebo vlastně jiný katecholamin, obsadí receptory, tak vlastně ta buňka může dál přežívat. Zase neříkám, že bychom se měli fixovat jenom na to, že je to tak dogmaticky 100%. Jenom vlastně chci ukázat, že těch studií už je poměrně hodně, které ukazují, že to propojení tady je. A opět je to stejný cíl, na který si biologové farmaceutické firmy soustředí. To znamená, snaží se tím buňkám nějakým způsobem zkomplikovat tu jejich schopnost, že jsou schopni se vyhnout procesu sebezničení. To znamená, dodávají se do těla látky, které vlastně způsobují programovanou buněčnou smrt. To znamená, snažíme se nějakým způsobem v těch buňkách vyvolat sebezničení, aby v tom těle prostě dál nezlobili. To znamená, snažíme se tady ten jejich mechanismus vypnout. A vlastně zdá se, že i psychologie má co nabídnout. Tady bylo několik výzkumů za sebou, které potvrdily, že dlouhodobé uvolňování stresových hormonů potlačuje proces sebezničení rakovinových buněk. To znamená, z tohohle pohledu se snažím vlastně trošku narovnat tu misku vah. Já uvidím u svých klientů typicky, vlastně, jak tady říkal i pan doktor, že vlastně jsou vyléčeni, třeba primární nádor je vyléčen, a lékaři říkají, dobře, tak se vracíš jakoby zpátky do života. A co teda mám dělat jakoby jinak? Vlastně to je to, na čem já se snažím třeba pracovat s klienty, aby ten pomyslný vláček toho života se jakoby nedosadil na stejné koleje a nedojel do stejného nádraží jakoby s nápisem rakovina. Omluvte za ten příměr, ale je to hodně podobné, jak o tom mluvil vlastně pan doktor. Že často si lidé sami uvědomují a přicházejí ze mnou, to, jak jsem předtím fungoval, hypoteticky, nebo si myslím, a když už si to myslím, tak už to na mě nějaký vliv má, mohlo souviset s rozvojem mého onemocnění. To znamená, zvládl i další bariéru. Dobře, oddělila se buňka. Prostup do cévního řečiště. Zase vypadá to strašně jednoduše, ale vlastně buňka tkáně epitelová se nemůže jen tak protáhnout a prostoupit vlastně do cévního řečiště. Musí se změnit nějakým způsobem. A tady té přeměně vlastně dochází buď v těle matky, anebo dochází vlastně při nějakém zranění. Ten název je takový strašidelný, za něj se omlouvám, epitelomezenchymální transice. Dlouho mi trvalo, než jsem se to naučil a byl schopen sám vyslovit. Rozhodně se to nebojte. Je to změna vlastně z jednoho typu buněk na druhý. To znamená, typicky buňky jsou pevně spojeny, epiteliálně na sebe navazují. Nějakým způsobem vidíte spoje. A oni se musí změnit na takzvaný mezenchymální tvar, který vidíte, že je diametrálně jiný. Už z toho pohledu jasné, že tahle buňka bude pohyblivější, bude mechanicky odolnější. To znamená, dochází k té tranzici, spoje se rozvolňují, naopak se objevují takzvané invadopodia, opět šílený název, nožičky. To znamená, je mechanicky odolnější, může cestovat. To znamená, je to jakýsi proces rozvoje, ta se trošku biologie, ale vrátím se zpět té psychologii, protože je potřeba vlastně si to ukázat, aby to bylo názorné, kam ty poznatky v současné době jdou. Adhezivní protein, jakési mezibuněčné lepidlo, buňky drží u sebe. Proces přeměny, trošku jiný protein, který ovlivňuje rozpojování těch buněk, a tady ten enzym MMP je látka, která mění tu buňku a ta buňka může testovat. Velká část těch vlastně studií jsou publikovaný v Nature nebo v nějakých jiných prestižních časopisech, takže jsou to poměrně dobře udělané studie, kdybyste se na ně chtěli podívat, tak jsou tam vždycky odkazy. A zase souvislost mezi stresovým hormonem a invazivitou. To znamená, ta látka, o které jsme se bavili, tak opět vlastně se zvyšuje její vlastně podíl v tkáních v případě, že vlastně jsme ve stresu. Adrenalin, noradrenalin, dojde ke zvýšení exprese, mezibuněčná hmota degraduje, ty buňky to mají prostě jednodušší a mění se. To znamená, vidíte tady nárůst prakticky dvojnásobný. Takhle nějak to vypadá, rakovinové buňky, nožičky protáhnou se membránou, prostupují mezibuněčnou hmotou, protáhnou se vlastně do další části. Opět další univerzita, Monash University, se hodně soustředí na ty nožičky. Vypadá to jako banalita, ale je dobré si o tom něco říct. Tady to možná není čitelné, čas 0, 2 hodiny, 4 hodiny, 6 hodin a tak dále, a 16 hodin. 16 hodin není moc času. To znamená kontrolní vzorek a ve chvíli, kdy vlastně byly stimulovány receptory pro stres, tak vidíte, jak jim narůstají tím buňkám nožičky. Tady jsou dvě druhy látek, které nějakým způsobem jsou analogy adrenalinu nebo podobných katecholaminů. To znamená, vidíte, jak jim narůstají nožičky, jak jim to ulehčujeme. Když se na ně podíváte z hlediska pohybu, tak takhle vypadají ty kontrolní, prakticky se ze své pozice, kde byly na misce umístěny, nehýbou. Ve chvíli vlastně, kdy byla dodána tady ty látka, tak jsou o dost invazivnější, jsou schopni se protahovat, přesouvají se. To znamená, zdá se zase, že je to další krok, jak to ulehčujeme. Putování a přežití v cévním řečišti. Jsou tam vysoké tlaky, úplně jiné než v tkáních, a je tam taky imunitní systém. To znamená, buňka se protáhla, aha, myslí, že má vyhráno, a nemá buňky imunity. Zase imunologie nebo nádorová imunologie, to je hodně vlastně pokročilá disciplína, tady to redukuje jenom na dva zástupce, cytotoxické T lymfocyty, NK buňky, natural killers. To znamená, jsou to jakési aktivní buňky, které mají za cíl vyhledat ty buňky, které v těle nemají co dělat, a zničit je. A zase je to stejný cíl, na který míří lékaři a vlastně velmi pokročilými přípravky, které obzvlášť u melanomu mají překvapivě dobré účinky, ale i u jiných vlastně onkologických onemocnění, který vypínají obranu nádorových buněk. Protože zase buňky nádorové se snaží zamaskovat a tvářit se, že vypadají úplně stejně jako naše běžné buňky, aby imunitní systém je nechal na pokoji. A imunitní systém musí být v dobré bojeschopnosti, aby byl schopen rozlišet dva stavy. Toto je buňka, která zde má dělat a nemám útočit, nemám vyvolat autoimunitu. A nebo vlastně ta buňka tam nemá co dělat a mám ji nějakým způsobem zničit. A my se snažíme buď zase farmakologicky to změnit, anebo se zdá, A zase o tom mluvil můj předřečník, vlastně, že existuje souvislost mezi tím, jak prožíváme své životy třeba, jak potlačujeme hněv. To vidím u hodně klientů, když ta emoce se zavírá a drží to v sobě, dlouhodobý neřešitelný konflikt, dlouhodobě se člověk trápí, tak na tom těle prostě vidím jeden za druhým, jak se to na něm projeví. Lidé, kteří méně potlačovali hněv a byli schopni své negativní pocity lépe vyjádřit, měli větší bojeschopnost. To znamená, jsme schopni změřit aktivitu. Bojeschopnost znamená, že se nějakým způsobem ta buňka pohybuje a vlastně je aktivnější ve vyhledávání svých cílů. Optimismus, o tom vlastně pan doktor také mluvil. Existuje souvislost mezi optimismem a bojeschopností imunitních buněk u pacientů s nádorem prostaty, větší optimismus, větší vlastně aktivita. U toho optimismu já jsem vždycky opatrný, takový ten falešný pozitivní optimismus na lepování si umělých brýlí a všechno, jakoby těch růžových a podobně, tak to si nemyslím, že má dobrý efekt, ale takový ten přirozený zdraví, že věřím, že to nakonec dobře dopadne, tak ten většinou dobrý efekt mívá a dá se snad i nějakým způsobem změřit. Trošku těch studií vlastně u té imunologie poměrně hodně, to znamená souvislost mezi chronickým prožíváním stresu, aktivitou NK buněk, souvislost pociťované podpory, jo? Že vlastně na jedné straně máme fenomén, který je psychologický, a na druhé straně máme hlubokou biologii, prostě nějakou buňku a její schopnost vyhledávat cíle. Já jsem tady vás hodně zavalil studiemi a cíl nebylo ukázat, jak je to složité. My jste možná ještě, než jste sem přišli, věděli, že tělo a mysl jsou prokázány nějakým způsobem. To znamená, z mojí praxe to zkusím trošku zjednodušit. Hodně vidím, že je to o tom, že emoce vlastně, ty pozitivní by si člověk měl užívat, zase o tom mluvil pan doktor, a ty negativní ze sebe dostat, ventilovat, nějakým způsobem je sdílet. No a aby je mohl sdílet, tak potřebuje mít vztahy. A vztahy nevznikají jen tak, musí se budovat, musí se do nich investovat. Je to stejné, jako když vlastně máte ohýnek a přikládá jenom jeden. Když přikládá jenom jeden, hoří to míň, druhý je pak naštvaný, že přikládá jenom on, druhý nepřikládá, takhle je to se vztahy taky. To znamená, vztahy a schopnost pracovat s emocemi se zdají klíčové, jakýsi nárazník proti chronickým stresům. Hodně často slýchávám, že lékaři nebo i jiní lidé, nebo vaši příbuzní, když jste třeba onkologicky nemocní, vám říkají, no hlavně se nestresuj teď. Ale to se samozřejmě hrozně lehko řekne, když vlastně odcházíte s diagnózou onkologického onemocnění. To znamená, ten můj přístup je trošku jiný, naučit vlastně toho člověka líp s tím stresem pracovat, trošku vlastně změnit ty koleje toho jeho vláčku proti tomu, jak fungoval předtím, opět podtrhu to, co říkal i pan doktor přede mnou. A vedle toho vlastně za těch 15 let, co se věnuju psychický zátěž a stresu, tak zjišťuju, že nejúčinnější jsou velmi přirozené věci, které vlastně člověk zná. Jednou z nich je třeba tělesný pohyb. Tělesný pohyb dokáže velmi dobře zpracovávat vlastně negativní emoce, je schopen nějakým způsobem zpracovat veškeré ty produkty těch hormonů, které jsou určené k aktivitě. Stresové hormony se uvolňují k tomu, abychom utíkali nebo bojovali. Ale když jsou v těle delší dobu, tak zjevně dělají neplechu. No a sportovat samozřejmě můžete s někým, to znamená, můžete budovat i vztahy. Já vlastně hrozně rád chodím po horách, vedle teda psychologie jsem takový příležitostný horský průvodce, takže ještě radši mám pohyb v přírodě. To znamená, být aktivní vlastně fyzicky rozhodně pomáhá v přírodě, to ještě aktivnější, ještě se k tomu vrátím. Tohle doporučení vlastně mezinárodních amerických institucí, být aktivní aspoň 30 minut denně, je velká prevence. Proč? Snižuje to účinek stresu na naše tělo, pochopitelně ty látky se zpracovávají, zlepšuje pocit vlastního těla. Zase potrhu to, co říkal pan doktor, vlastně u onkologických klientů často vidím, že vlastně je to něco jiného. Když člověk dostane nějakého bacila, bakterii, vir, tak je to něco externího, co na nás zaútočilo. Ale u toho onkologického onemocnění je to vlastně do určité míry naše tělo, naše buňky, které nás tak trochu zradily. To znamená, ten člověk se cítí maličko podtržený. A stejně jako pan doktor říkal, bojovat s rakovinou, no bojovat proti vlastnímu tělu, to je vždycky vlastně složitá disciplína, když to není nějaký nepřítel mimo nás. To znamená, ta fyzická aktivita zvyšuje kompetenci v mé tělo, obnovuje takový ten pocit té důvěry, zlepšuje vedlejší příznaky léčby a hlavně, a proto to tady vlastně ukazuju, snižuje riziko návratu nemoci. Tady vlastně už je jako prokázáno, že aktivita tady v tom měřítku, což není moc, u rakoviny prostaty a u rakoviny prsu je prokázáno, že to snižuje pravděpodobnost návratu, zlepšuje fungování imunitního systému, snižuje rozvoj chronického zánětu, k němu se ještě vrátíme, to je podhoubí, a vlastně redukuje produkci volných radikálů, které můžou tu buňku nějakým způsobem poškozovat. Tady zase o nějaké zdroje k tomu. No a stejně tak pohyb v přírodě. Tomu se hodně věnují vlastně na východě. Já k tomu mám celou prezentaci, protože je mě to blízké téma, tady se omezím na jeden slide. Osaka. Dlouhé procházky v lese zlepšují fungování imunitního systému a protinádorové obrany. To jsou věci, které ty lidi přirozeně, aspoň moji klienti, vyhledávají. Já jsem si hodně nakládal v práci, já teď potřebuji někam do přírody, to mě dá jakoby dohromady. Přirozeně to cítíme, je to prostředí, kde jsme mnoho tisíc let nebo možná i milionů fungovali. Takže skupina vlastně byla 3 dny v přírodním prostředí, každý den byla zařazena 2hodinová procházka, to není nějaká velká dávka, to zvládne ledaskrý pacient třeba i při chemoterapii. A vlastně u 90% z nich vlastně, u některých dvojnásobný, u některých menší byl naměřen vlastně nárůst té aktivity NK buněk. To znamená, já většinou se tím klientům snažím doporučovat věci, které můžou začít okamžitě, instantně. Nemusí vlastně studovat nějaké meditační kurzy, byť samozřejmě vliv meditace je taky jakoby dobrý, ale snažím se jim ukázat věci, které jsou pro ně přirozenější. A pak taková disciplína, vždycky, když to ukážu, tak pánové se už klíbnou. To je tanec. To je taková disciplína opět stará jako lidstvo samo. Na jeskyních malbách vlastně najdeme, jak lidé tančí okolo ohně. Je to zase něco velmi přirozeného. Velmi dobře hudba dokáže překodovávat emoce, to asi znáte sami. Je to taková první pomoc, když si nahrajete někam na USB disk své oblíbené písničky a když je vám ouvej, tak to velmi dobře dokáže překodovávat emoce na ty pozitivnější. Tělo se pohybuje v souladu s tou hudbou, takže ty emoce jdou ven. Pokud někdo z vás je taneční terapeut a některý moji kolegové jsou, tak to dobře funguje. Mám x klientů, včetně mužů, kteří vlastně tohle využívají. A zároveň tam tancujete s někým. Vy vidíte, že je to instantně namícháno přesně na ty hlavní věci. Spalují se hormony, protože se pohybujeme, emoce a pozitivní hudba a vztahy. Zase hodně se to zkoumá na východě, jenom příklad. Tohle jsou látky, které většinou se snažíme měnit antidepresivy, jo? To znamená hladina serotonin, dopamin a podobně. A zdá se, že i ten tanec, byť o dost pomalej, nějakým způsobem dokáže s těmi látkami hýbat. Tanec pomáhá snižovat prožívání stresu a přináší pozitivní emoce u pacientů s rakovinou. Jo, to znamená, jsou to takové příklady, k tomu by byla separátní prezentace, co si myslíme, že, nebo co používáme, že pomáhá. Takže spíš taková jakoby ochutnávka. Další proces, který vlastně to onkologické onemocnění zneužívá vůči nám, to je zánět. To znamená, rakovinové buňky vyhovuje chronicky zánětlivé prostředí a nesteroidní antirevmatika, COX inhibitory, jsou zase nějaké látky, které tam můžeme dopravit a utlumit to. Ale oni to zase utlumují často systémově v celém těle, takže není to úplně přirozené. Co je zánět? Zánět není nic špatného, stejně jako adrenalin, noradrenalin, kortizol, ale zase všeho moc škodí. Typicky krátkodobý stres vlastně nevyvolává nějaké negativní reakce, na to jsme většinou dobře stavěni. A když je to dlouhodobý chronický stres, tak to postupně začne plno biologických procesů v těle měnit. Moji klienti, kteří mají třeba chronicky zánětlivé onemocnění v oblasti zažívání a podobně, tak ve většině případů ve stresu se to zhoršuje, to onemocnění. Takže akutní zánět není špatného, pomáhá k ochraně, na místo migrují buňky a uvolňují se tam růstové faktory. To jsou látky, které umožňují tím tkáním, který jste si poškodili říznutím, rychleji zdorůst. Tam to má svoje místo. Ale když se ty stejné látky uvolňují v prostředí, kde je onkologická buňka, rakovinová, tak samozřejmě jsou to látky, které podporují nebo dávají možnost těm buňkám rychleji růst. To znamená, tady to má svoje místo a u chronického zánětu to naopak škodí. Vlastně já jsem měl možnost být minulý rok vlastně na konferenci, která byla v Dublinu, a tam bylo hodně vlastně informací věnovaných právě souvislosti mezi chronickým stresem a chronickým zánětem. Těch chronických zánět stojí na pozadí, pokud jste lékaři, tak asi mě dáte za pravdu, mnoha onemocnění, že je to takový ten začátek. Tohle obrovské centrum vlastně v Americe, kde jsem měl chvilku možnost být, je to velké jako motol a zabývají se primárně jenom jako onkologickými onemocněními a je tam i tým, který zkoumá závislost mezi vlastně psychikou a onkologickým onemocněním. Studie ukázala souvislost mezi prožíváním negativních emocí, deprese, opět pan doktor to tady zmiňoval, z jeho praxe a vyšší hladinou zánět podporujících látek. To zná pacientky pro prodělané rakoviny vaječníku, dlouhodobý stres, depresivní stavy, trvalá signalizace vlastně hormonů, aktivace nukleárního faktoru kappa beta, takový faktor, který vlastně aktivuje chronický zánět a uvolňování zánět podporujících látek. Zase, aby jsme se ukázali to schematicky, protože ta biologie vždycky takhle na slidech je to složité vlastně popsat. Stres, noradrenalin, adrenalin, opět naše známé receptory, aktivace, zámek, klíč, systém druhý poslů vlastně a produkce té látky, tady to byly teda prostaglandiny. To zase vidíte, že na začátku, aspoň v těchto těch studiích, vlastně byly teda lidé, nikoliv myšky, a vlastně pokud byli ve stresu, tak ten jejich organismus produkoval přes tady tu signální dráhu více zánět podporujících látek. A dochází ke stimulaci chronického zánětu. Možná by to nevadilo, ale ve chvíli, kdy jsou tam onkologické buňky, tak jim to pomáhá rychleji růst. Negativní vztahy s blízkými, a to je něco, kde psycholog může pomoct. Je to typická zakázka, kterou za námi chodí lidé. že někde je problém ve vztazích, v práci nebo kdekoliv jinde, mohou podpořit růst nádoru vytvořením zánětlivého prostředí. To je zajímavá, relativně přelomová studie, která to ukazuje velmi dobře na lidech, tedy o to je to cennější. Bez přítomnosti infekce a zranění, což jsou typické spouštěče zánětu, jinak by se zánět vlastně v těle vytvářet neměl, tak vlastně stačí jenom jakoby psychosociální stres a vlastně uvolňuje se, je tam větší infekce, je tam větší pravděpodobnost, že ta onkologická buňka bude mít materiál na to, aby rychleji rostla. Dobrá nálada a pociťovaná podpora ze strany blízkých. Stačí jenom to pociťovaná podpora. Oni si opravdu nemusí šáhnout, ale že tady prostě je někdo, o koho se mohou opřít v případě, že budou potřebovat. U pacientek s rakovinou vaječníků, kteří pociťovali hlubší podporu ze strany svých blízkých, byla prokázána nižší úroveň té interleukin 6, té látka, která, u které už jakoby se dá říct, že víme, že pokud je hodně zvýšená u onkologického pacienta, tak vlastně to pomáhá tomu, aby to onemocnění progradovalo. Pokud jsou osamělost pociťující lidé vystaveni zvýšenému stresu, produkuje jejich organismus více zánět podporujících látek. Dám sem jednu citaci. Vychovala jsem několik dětí, starala jsem se o ně dobře, všechny ale odešly, nestarají se o mě. Vypadá to něco, co jste možná už ve svých ordinacích slyšeli. Důležité je se podívat, že je to věc, problém, s kterým jako lidstvo bojujeme už dlouhou dobu. Není to nic nového, to je originál toho textu. Je to deník ženy z vesnice Setmat. Na té vesnice je zajímavé, že většinu písemných záznamů, které máme tady z toho období, jsou od nějakých králů, ale tady v Egyptě je vlastně to první vesnice, kde se naučili psát běžní lidé, běžní jako teda my, a zapisovali své drobné každodenní problémy. To znamená, vy jako psychologové nebo lékaři bojujeme se stále stejnými věcmi. Já jsem vás zahrnul hromadou vlastně informací o nějakých biologických studiích vlastně z posledních 15 let, ale ten problém, kterému čelíme, jsou vztahy, pan doktor to tady říkal, asi to tady ještě zazní. A bylo to pořád stejně důležité, je to pořád stejně důležité minimálně teda posledních 3,5 tisíce let, ale věřím, že o dost déle. Já to slýchávám taky v jiné podobě, nikdo mi to nepíše tady těma kliky hákama, ale je to něco, s tím se setkávám. A vlastně už obyčejný nástroj, který vy používáte, ať už jste lékaři, anebo jste vlastně psychologové, tak důvěrný rozhovor, tak tam je také prokázáno, že to funguje. Já často vlastně mám tu příležitost a jsem za to rád, že vlastně po tom, co ten člověk prošel maratonem vlastně styku s různými lékaři, kteří na ní nemají moc čas a já jim to nezazlívám, vím, že těch klientů je hodně, tak jsem třeba první člověk, s kterým on mluví naplno. Jo, to znamená, to je třeba hodinový rozhovor, kdy on mi všechno vlastně říká, nebojí se mi to říct, protože svým blízkým se to říct bojí, aby je nezraňoval, že má strach třeba ze smrti, a lékaři na to nemají čas. To znamená, ten důvěrný rozhovor vlastně může být pro toho člověka velmi, si myslím, ulevující a myslím, že má svůj dopad i na tu biologickou úroveň. A vraťme se zpátky k naší kaskádě. Zbývá krok poslední, to znamená, ta buňka vlastně se buď uloží ke spánku a pak se nic moc neděje. To tělo udrží pár malinkých buněk rozmístěných po těle. To není zásadní problém, toto tělo uživí. Ale jakmile začnou ve všech ložiscích růst, tak je to problém. To znamená, ono dokončí ten přesmyk zpátky. Tam to bylo epiteli mezenchymální a on to vlastně musí dokončit. To znamená, udlá tu transkripci vlastně, nebo přeměnu udlá obráceně, opět se pevně spojí a na tom místě začnou nebo nezačnou růst. To znamená, dokončí tady ten proces. Často to končí tak, že tam zůstane ta jedna. Pak čeká, čeká, čeká a z nějakého důvodu vlastně to onemocnění pak třeba začne metastázovat. Zase příklad jedné klientky, vlastně paní měla syna, onemocnění onkologické zažehnala a pak jí syna uvěznili z nějakého důvodu, to je víceméně jedno, a do 3 měsíců ta rakovina byla zpátky. Dám další příklad, vlastně paní v listopadu vlastně před minulého roku byla na mamografu, nic jí nebylo, prosím se nastoupila do práce a v té práci vůbec nepřijali, ale ona tu práci potřebovala, ten kolektiv ji nepřijal, ona nemluvila úplně dobře česky, nebyla z České republiky a vlastně ona říkala, každou minutu v té práci jsem nenáviděla. A v listopadu dalšího roku vlastně si našla vlastně jako nádor. Já nemám žádný důkaz, protože mám vědu rád, tak tady nemám důkaz, že to skutečně mezi sebou propojené. Jenom takových případů mám poměrně hodně a je to vlastně i důvod, proč jsem se vydal jakoby studiem tady toho propojení. Protože se snažím používat vlastně příklady ze své praxe, příklady onkologů a vlastně důkaz na nějakých větších vzorcích, který ukazují, že tam nějaká provázanost může být. První buňka teda vlastně nic zásadního nedělá. Ona se může uložit ke spánku. A nebo přitom, když dosáhne teda 1-2 mm, tak začít produkovat vlastně opět vaskulární endoteliální růstový faktor a připojit se cévu. Tohle je hodně důležité. Tohle bývá, aspoň podle toho, co v současné vědě se hodně diskutuje, ten největší, dá se říct, průšvih, kdy vlastně to druhotné ložisko si začne připojovat vlastně cévy. Pak to začne zatěžovat organismus na více místech, to onemocnění diseminuje. Říkám to z toho důvodu, že dneska se jakoby nebojím ukázat, že je poměrně do studií na různých druzích onkologického onemocnění, že souvisí stres a růst vlastně těch cév. To znamená orální karcinom prsu, kolorektální karcinom, hlava, karcinom kůže, karcinom prostatu a tak dále. Kdybyste měli zájem, tak samozřejmě můžete se podívat. To znamená starat se o to, aby ten člověk nebyl ve stresu nebo měl to s kým probrat a nějak vlastně si od toho stresu ulehčil, tak pravděpodobně může být něčím, co zmenší pravděpodobnost návratu té nemoci. Znovu říkám, nechci tu psychologii stavět vlastně na tu biologii, chci jenom, aby se to maličko vyrovnalo. Hodně lidí potom, co prodělá onkologické onemocnění, tak typicky se vrhne na zdravou stravu, hodně se starají o tělo, to je 95% mých klientů. Ale hodně z nich si zároveň uvědomuje, že neví úplně jak, a tam si myslím, že kolegové, psychologové nebo lékaři, terapeuti můžou nějak pomoci, jak se věnovat i té psychice. Jo, že hodně se vrhnou na to tělo, ale tu psychiku třeba trošičku nechávají v tom původním módu a vracím se ke slovům pana doktora, že pak to může vést teda ke stejným koncům. Naopak dobrá chemie, dopamin, znáte, látka, která se uvolňuje při příjemných činnostech, sexu a dalších, pan doktor to tady taky zmiňoval, tak zase pár studií jenom ochutnávka. Dopamin potlačuje připojování nových cév k nádoru. To znamená, já jsem tady hodně mluvil o těch strašácích, stresové hormony, a zdá se, že i třeba beta-endorfiny potlačují růst, dopamin, vlastně ty látky, které se uvolňují při prožití štěstí. Taky to tady pan doktor říkal, štěstí. Zní to tak jako naivně, ale zdá se, že v tom bude klíč. Takže to vypadá na úrovni biologie, teda nádor signalizuje, připojují se cévy. Když tam pustíme dopamin, třeba i uměle, tak vlastně on obsadí receptory a způsobí potlačování vlastně tady té látky. To znamená, dá se na to podívat až takhle biologicky, že vidíte, že vlastně tady ta látka hodná, ale taky nesmí být moc, je to o nějakém balancu vždycky. Tak vlastně to potlačuje. Já jsem se vám snažil ukázat, že to onemocnění má hrozně moc kaskád, je tam hrozně moc bariér. A vzdoruje poměrně statečně. Nedá vlastně nic zadarmo. Tady jsem včera večer kvůli vám dělal 5000 teček. Děkuju za pochvalu. Tak, to znamená, ten primární nádor vyšle 5000 buněk. Takže já jsem vám předtím ukazoval, že to vypadá, že to tělo jako se zdá nějak jako snadno obejít. Nedá. On vyšle 5000 buněk a jenom jedna to třeba zvládne, aby založila druhý ložisko. Jsou různé studie, které vlastně na to ukazují. Takže je to krásný poměr, jak to tělo je schopné vlastně těma bariérama to odstínit. A já jsem se vám dneska snažil říct, že vlastně tím chronickým stresem, dlouhodobými trápeními, vleklými problémy ve vztazích, prožívanými negativními emoci a tak dále, mu to komplikujeme tomu tělu. To znamená, mluvil jsem o tom, že to podporuje připojování krevního řečiště k nádoru, sníží schopnost těla zničit mutované buňky, je to jakási rekapitulace toho, co jsme říkali. Snížit bude schopnost imunitního systému, podporovat zrádce imunitního systému, o tom to dneska nebylo. Jsou i studie, které ukazují, že některé části imunitního systému můžou pomáhat tomu nádoru a ten stres tomu také napomáhá. Chronický zánět, teoreticky i proces krvetvorby, to je separátní prezentace. Hodně dneska jsme se bavili o solidních nádorech, které mají svůj část. Leukémie a podobné onemocnění krve, tak tam se toho také dá poměrně hodně říct. Podpořit vlastně připojování lymfatických cév, tomu jsme dneska se tolik nevěnovali, a celkově podpořit invazivitu. No a naopak, nebo co já teda můžu ovlivnit, jaký je ten náš předpoklad? Zhodnocení, že ta situace je ohrožující či nikoliv, to je to, kde vlastně se to láme. Dál, potom už to tělo vlastně nedělá nic špatného. Ono si myslí, že jsme ohroženi, že musíme utíkat, bojovat. A začne signalizovat a uvolňovat ty látky. A v dlouhodobém pohledu vlastně to tomu tělu spíš škodí, protože dlouhodobě utíkat, dlouhodobě zdorovat je pro člověka vlastně nemožné. To znamená, tady je ta práce, která se dá nějakým způsobem odvést za spolupráci terapeutů vlastně a psychologů, aby ten člověk vlastně to méně vnímal jako ohrožující, ať už je to jakákoliv situace, ať už je to nevěra v manželství, ať už je to prostě cokoliv, co toho člověka trápí. A dál vlastně už je to o tom, že to tělo už reaguje pouze jako jakýsi biostroj, omluvte mě za ten výraz. Co mi teda můžeme udělat, opět jakási rekonstrukce toho, co tady bylo řečeno, a i navázu na pana doktora, pocit opory ve vztazích s našimi blízkými, to je prokázané, social support jako téma, je téma velkých konferencí, opora v blízkých vlastně se nějakým způsobem vlastně projevuje na těle a i zkušení onkologové jsou schopni, mám dát mnoho příkladů, když ten člověk měl o koho se opřít, že i třeba se špatnou prognózou to zvládnou. Příjemné činnosti, dopamin, bavili jsme se o tom, zpomaluje růst. Člověku přirozené činnosti jsou něco, na co já sázím, hudba, tanec, spánek, Pocity uvolnění, toho jsme se úplně nedotkli, jsou to nové výzkumy, kde vlastně gamma-aminomásilná kyselina způsobuje třeba inhibici migrace toho nádoru. Schopnost vyjádřit svoje emoce, dostat to ze sebe, na to já osobně hodně sázím. Pozitivní emoce, vliv na imunitu a na zánět. Pracovat se stresem, naučit se ho zvládat. Já jsem vám ukázal hrozně moc studií, hrozně moc biologie, za to se omlouvám. Ale kdybyste si měli zapamatovat jenom jednu, tak je to tahle. Psychologická práce s lidmi po prodělané rakovině prsu pomáhá dlouhodobým přežití a kvalitě jejich života. Tady vlastně kolegové investovali 140 měsíců vlastně na výzkum. To je hrozně moc dlouhá doba, abyste udrželi výzkum v nějaké konzistentní podobě. Tady vlastně procento přežití a tady je doba bez návratu nemoci. Ta spodní křivka ukazuje, kdy vlastně lidé byli léčeni, pouze tělo bylo léčeno. Jo, to znamená chemoterapie, radio a podobně, jak bylo potřeba. Tady je 100 měsíců třeba, si můžeme udělat čáru 100 měsíců. Tady vidíte, když pouze tělo se léčilo 72% bez návratu nemoci, tady celou tu dobu krásný úspěch, děkujeme medicíno. To nemyslím jakkoliv ironicky, vidím ten pokrok vlastně v tom vývoji medicíny. A pokud se ale zapojila ještě vlastně psychologická intervence, nebyla to přímo hloubková terapie, to znamená schopnost zvládat stres nějakým způsobem skupiny, ve kterých se pracovalo, změna vlastně strategií toho člověka, je to v té studii popsané, tak se to procento rapidně zvedlo. Celková doba přežití, zase 100 měsíců, nějakých 78, to znamená, ono se to může vrátit, ale pak se to dá zaléčit. To znamená, tohle celková doba přežití, tady vidíte 91. To znamená, když se do té psychiky nějakým způsobem investuje, tak existují důkazy, jak tady mluvil i pan doktor vlastně ze své praxe, že to nějakým způsobem pomáhá. To znamená, dovolte poslední větu z mojí strany, léčit tělo i mysl zároveň dává větší šanci na uzdravení člověka. Děkuju moc za vaši pozornost.